Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Karibisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ikiwa Jumatatu Disemba 27 mwaka nao ni wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Serikali mashariki mwa Kongo katika mji wa Beni wataka usalama uongezwe kufuatia shambulizi la kigaidi. Wakati wa mlipuko hali ilikuwaje?
Wakati nilipuka haikutokea ndani ya umu mwetu kimbosi, lakini ilikuwa nje kwa sababu benye walikuwa ndani, wale wote ni walikuwa ndani walipona.
Na katika habari nyingine, dunia inaendelea kuomboleza kifo cha Desmond Tutu. Kikubwa anachokumbukwa nacho ni nini?
Kipindi kile kulikuwa kuna utisho mwingi, lakini yeye hakuogopa kitu. Alichojali ni kupata haki na kuona haki inatendeka na uhuru wa haki kwa kila mtu.
Kabla ya kupata habari hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, nasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Mashirika kadhaa ya ndege hapa Marekani yamesitisha mamia ya safari za ndege kwa siku tatu mfululizo kufikia Jumapili kutokana na kuongezeka kwa virusi vipya vya corona vya Omicron, wakati maelfu ya watu wakilazimika kutosafiri kwa ajili ya sherehe za sikukuu, huku mamia ya wafanyakazi wa ndege hizo pia wakibaki nyumbani. Safari za ndege takriban 650 zilifutwa Jumapili kuingia na kutoka nchini Marekani. 1,000 zilipunguzwa siku ya Krismasi, huku nyingine 700 zikisitishwa wakati wa mkesha wa Krismasi, kwa mujibu wa mtandao unaofuatilia safari za ndege wa flightaware.com. Inatarajiwa kwamba safari zaidi za ndege zitasitishwa katika siku zijazo. Taarifa zinaongeza kusema kwamba karibu safari 2,150 za ndege zimesitishwa Jumapili kote ulimwenguni, wakati nyingine 5,798 zikicheleweshwa. Virusi vya Omicron viligundulika kwa mara ya kwanza mwezi Novemba nchini Afrika Kusini, wakati sasa hivi vikisemekana kuchangia takriban robo tatu ya jumla ya maambukizi kote hapa Marekani. Kulingana na takwimu zilizofuatiliwa na shirika la habari la Reuters, idadi ya maambukizi mapya hapa Marekani imepanda kwa 45% katika wiki moja iliyopita. Serikali ya Burkina Faso imesema Jumapili kwamba wanamgambo wa Kiislamu wameua watu 41 wiki iliyopita kaskazini mwa nchi, akiwemo Soumaila Ganame ambaye ni mtu mashuhuri wa kundi linalosaidia jeshi la taifa hilo. Msemaji wa serikali Al-Kassoum Maiga Jumapili ametangaza siku mbili za maombolezo ya kitaifa kufuatia shambulizi la Alhamisi dhidi ya msafara wa magari kwenye jimbo la Rorom. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, rais wa taifa hilo Loch Mark Christian Kabore amesema kwamba Ganame amekufa wakati akilitumikia taifa lake na kwamba yeye ni kielelezo cha azimio la serikali yake katika kukabiliana na adui. Hata hivyo, mtafiti wa ngazi ya juu kwenye mradi wa Armed Conflict Location and Event Data Project, Henny Nsaibia, amesema kwamba kifo cha Ganame kimezua hali ya wasiwasi nchini Burkina Faso. Ghasia zimeongezeka katika miaka ya karibuni kwenye taifa hilo ambalo wakati mmoja lilisifika kutokana na amani, mengi yakishukiwa kutekelezwa na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State. Na sasa tukielekea huko Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC, tunaarifiwa kwamba serikali imeomba wananchi kuepukana na mikusanyiko au sehemu zenye watu wengi kutokana na mashambulizi ya waasi wa ADF. Austel Malivika anaripoti zaidi.
Katika ujumbe wake kwa vyombo vya habari mjini Goma, msemaji wa gavana wa kijeshi hapa Kivu Kaskazini, Jenerali Sylvain Ekenge, aomba wananchi kushikamana na vyombo vya usalama, hasa jeshi, na kufanya uchunguzi wa majirani, vile vile kuepuka sehemu za mikusanyiko ya watu wengi wakati huu wa sherehe za mwaka mpya. Ekenge amesema hayo baada ya bomu moja kulipuka nje ya baa moja kwa jina la Inbox mjini Beni siku hii ya Noeli na kuwaua watu 9 na wengine 17 kujeruhiwa. Thomas Saidi.
Kwa hiyo wakati na hiyo bomu wakati lilipuka haikutokea ndani ya umu mwetu inbox, lakini ilikuwa ni nje, kwa sababu wenye walikuwa ndani, wale wote wenye walikuwa ndani walipona. Wenye walikuwa chini ya veranda, kubwa watu walikuwa pale kwa veranda, na wenye walikuwa chini njo walikufa wote. Kwa macho yangu mimi ulikuwa watu kenda, watu sita walikufa pale pale.
Raia huyu ashuhudia baada ya kunusurika mlipuko huo.
Nilikuwa pale nikisikia dukua ndogeza nikaenda kupata ndugu wangu mesa aenda kupale hapo watu wanakufa.
Waliojeruhiwa wengi wakiwa wanapewa matibabu. Albert Abedi ni daktari kwenye hospitali Nyakunde mjini Beni.
Tulipokea wenyewe analumia vidonda kali na viko pale wanapata matunzo, hakuna mwenyewe alishakufa hapa kwetu. Sasa hapa tulipokea saba, lakini wawili tuliwatunza, wale watoto wanarudia kunyumba kwa ni hali hapo ilikuwa mzuri. Kwa sasa tunabakia na tano, wenyewe walilumia zaidi na wanaendelea kupata matunzo.
Hiyo ilikuwa ni ripoti yake Austel Marivika akiwa Goma, DRC. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Algeria Jumapili imesema kwamba wakazi sasa watahitajika kuonyesha hati maalum kwamba wamepokea chanjo ya corona, ikionekana kama juhudi ya kushinikiza watu zaidi kupokea chanjo, wakati mamilioni ya chanjo zikisemekana kubaki bila kutolewa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mtu yeyote anayeingia au kuondoka Algeria atahitajika kuonyesha kibali hicho. Kibali hicho pia kitahitajika kabla ya kuingia kwenye viwanja vya michezo, kumbi za filamu na makumbusho, miongoni mwa maeneo mengine muhimu. Ni chini ya robo ya watu nchini Algeria ambao wamepokea walau chanjo moja kufikia sasa, na kwa hivyo inaonekana kama ni kibarua kigumu sana kujaribu kutoa chanjo kwa watu zaidi. Serikali imesema kwamba hatua hiyo mpya inalenga kukabiliana na wimbi jipya la maambukizi ya corona kutokana na virusi vya Delta. Kufikia sasa ni kesi mbili tu za aina mpya ya virusi vya Omicron ambazo zimeripotiwa nchini Algeria. Serikali imesema kwamba itaongeza hatua zaidi katika siku zijazo ili kukabiliana na janga hilo. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema kwamba anatathmini hatua kadhaa iwapo mataifa ya magharibi hayatatii masharti ya kiusalama ya Moscow, wakati hali ya taharuki ikiendelea kupanda kutokana na kuongezwa kwa vikosi vya Russia kwenye mpaka karibu na Ukraine. Moscow mapema mwezi huu iliwasilisha waraka wa mapendekezo ya usalama ikiitisha kukomeshwa kwa hatua ya vikosi vya NATO kuelekea upande wa mashariki, pamoja na ushirikiano wa mataifa kama vile Ukraine na Georgia miongoni mwa masuala mengine. Wakati akitoa hotuba yake ya kila mwaka kwa wanahabari wiki iliyopita, Putin aliomba mataifa ya magharibi kutimiza masharti yao mara moja, wakati akitaja malalamiko kadhaa kuhusu Ukraine na NATO. Kiongozi huyo ameonya kwamba Moscow huenda ikalazimika kuchukua hatua iwapo mataifa ya magharibi yataendelea uchokozi wake. Maafisa wa Marekani wamesema kwamba wako tayari kushauriana na Russia kuhusiana na swala hilo. Hata hivyo, baadhi ya maafisa wamesema kwamba baadhi ya masharti yaliyowekwa na Russia hayawezekani na wala hayaendani na maadili ya magharibi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunayoelekea katika ripoti zetu. Kufuatia kifo cha askofu mstaafu wa kanisa la Kianglikana nchini Afrika Kusini, Desmond Tutu aliaga dunia Jumapili akiwa na umri wa miaka 90, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na padri wa kanisa Katoliki nchini Tanzania, Charles Mtabwa, na akaanza kumuuliza hisia zake baada ya kupata ripoti za kifo cha kiongozi huyo wa kidini.
Hisia zangu ni kwamba huyu askofu ni mtu ambaye alikuwa maarufu sana, si Afrika Kusini tu bali dunia nzima. Na mimi nilimfahamu wakati ule wa harakati za ukombozi wa Afrika Kusini, wakati Nelson Mandela akiwa katika harakati ya kukomboa nchi ile. Niliona jinsi alivyosimama kidete pasipo kuogopa, pasipo kuwa na uoga wote, kwa sababu kipindi kile kulikuwa kuna utisho mwingi, lakini yeye hakuogopa kitu. Alichojali ni kupata haki na kuona haki inatendeka na uhuru wa haki kwa kila mtu pasipo ubaguzi wowote wa rangi. Hakujali kwamba wewe make kipindi kile, baada ya kupatikana uhuru, wale waasa wa wazalendo wa Afrika Kusini walijiona kwamba sasa wanataka kuchukua kila kitu na kujaribu kulipiza kisasi, kitu ambacho yeye hakuona ni haki. alitaka haki itendeke kama alivyokuwa Nelson Mandela alivyofanya.
Naam, na sasa kwa wale ambao labda ni kizazi kipya na wanasikia kumuhusu Desmond Tutu na jinsi alivyosimamia haki, na wangependa labda kuendeleza huo msimamo wake, ni nini ambacho wanaweza kujifunza kutoka kwake?
Wanaweza kujifunza vitu vingi. Mimi naweza kumnukuu hayati Mwalimu Julius Nyerere, ambaye yeye aliwahi kusema, anasema mtu yoyote mbaguzi wa rangi ni kaburu, haijalishi ametokea wapi. Awe mtu yoyote ambaye anataka kubagua watu, huyo ni mtu hatari.
Mwaka 1994 Nelson Mandela, wakati huo akiwa ndo amechukua uongozi, alimuuliza Tutu kuwa mwenyekiti wa tume ya umoja au ya ukweli na maridhiano katika nchi hiyo. Kama unavyojua, tangu tume hiyo kuundwa, unaona imefikia wapi katika kuleta amani katika nchi hiyo?
Kwa kweli mimi sioni kama kuna mabadiliko yoyote, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo wako wanazotumia kama Cape Town, ambapo wako wazungu sana, kwa sababu hali sio ni mbaya sana, unaweza ukauawa. Kwa hiyo hali bado sio nzuri.
Desmond Tutu anatajwa kama mmoja wa sasa viongozi wa mwisho wa enzi yake, wa wakati wake. Je, unaona kama tutakuja kupatikana viongozi ambao nitajika kama kina Tutu na Mandela katika siku za usoni?
Wanaweza kutokea, kwa sababu hawa watu wanatengenezwa, sio kwamba wanaibuka tu, kwamba Mungu atainua kiongozi ambaye yeye anaweza kuwafanya akawa tofauti na watu wengine, akafanya hayo yaliyofanywa na akina Mandela na akina Desmond Tutu. Kwa sababu hata hao haikuwa rahisi kwa kizazi hicho kutokea, walitokea tu kama wao. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Mungu ataweza kuinua mtu ambaye anaweza kutosha kufanya hayo yote yakawaenda kama wanavyokusudia kufanya.
Ni Padri Charles Mtabwa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Shirika la kutoa misaada la Save the Children limesema Jumapili kwamba litasitisha shughuli zake nchini Myanmar kwenye jimbo lenye kasi ya Rakhine, baada ya wafanyakazi wake wawili kutoweka kufuatia shambulizi lililoua takriban watu 30, wakiwemo wanawake na watoto, wengi wao wakichomeka vibaya. Taarifa kutoka shirika hilo zinasema kwamba wafanyakazi hao walikuwa safarini kuelekea kwenye vijiji vyao kwa ajili ya sherehe za sikukuu pale waliposhambuliwa Jumamosi jioni. Taarifa imeendelea kusema kwamba imedhibitishwa kwamba gari lao lilishambuliwa na kutekelezwa moto. Makundi ya upinzani mwishoni mwa wiki yamelaumu jeshi ambalo lilichukua madaraka na kuondoa utawala wa kiraia Februari kwa mashambulizi hayo karibu na kijiji cha Moso kwenye mji wa Pruso. Mkuu wa kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi nchini humo, Zo Muntong, Jumapili hakupokea simu. Shirika la habari la Reuters limesema kwamba alikuweza kuthibitisha maelezo tofauti yaliyotolewa na wakazi kuhusiana na shambulizi hilo. Na Ufaransa Jumapili imerekodi zaidi ya maambukizi 100,000 ya corona, ikiwa idadi kubwa zaidi ndani ya siku moja tangu janga hilo lilipozuka, wakati idadi ya watu waliolazwa hospitalini ikiongezeka maradufu ndani ya mwezi mmoja uliopita. Zaidi ya watu 1,000 wamekufa Ufaransa kutokana na virusi hivyo katika wiki moja iliyopita, na kwa hivyo kufikisha jumla ya vifo tangu janga hilo kutokea kufikia 122,000. Serikali inasemekana kuitisha vikao vya dharura na wataalamu wa afya ili kuamua kuhusu hatua za kuchukuliwa. Baadhi ya wanasayansi wanapendekeza kucheleweshwa kwa muda wa watoto kurudi shule baada ya likizo au kusitishwa kwa shughuli za kawaida. Hata hivyo, waziri wa elimu amesema kwamba hakuna haja ya kuchelewesha muda wa wanafunzi wa kurudi shule hapo Januari 3. Idara ya afya ya Paris imesema kwamba mtu mmoja katika kila watu 100 mjini humo ameambukizwa katika wiki moja iliyopita. Maambukizi ya sasa yanahusishwa na aina mpya ya virusi vya Omicron ambavyo wataalamu wanasema vitaendelea kuwepo nchini Faransa katika wiki kadhaa zijazo. Serikali ya Ufaransa imesema kwamba inaamini kwamba janga hilo linaweza kumalizwa iwapo watu wa kutosha watapokea chanjo.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa basi nampisha mwenzangu Kenneth Bwire ambaye anaangazia matukio muhimu yaliyotokea mwaka huu wa 2021 kote ulimwenguni, wakati ambapo bado mataifa mengi yanaendelea kukumbwa na janga la virusi vya korona, mivutano baina ya nchi, kushuka kwa demokrasia, mapigano, maandamano, mabadiliko ya utawala katika nchi kadhaa ambayo ndiyo yametawala vichwa vya habari kote duniani.
Ni mwaka ambao ulianza kwa matumaini ya kushinda nguvu virusi vya korona kupitia chanjo. Lakini unapokamilika, virusi vimejibadilisha mara kadhaa na kuongeza hofu kila mahali. Kumekuwepo pingamizi chungu nzima kwa kile kilichoelezewa kama taarifa potofu na hata kupelekea baadhi ya mataifa kutumia nguvu kwa kuweka amri kulazimisha watu kupata chanjo. Wanasayansi wanasema hii ndiyo sababu virusi vya korona vimeendelea kujibadilisha kila mara. Zaidi ya watu bilioni 7.4 wamepokea chanjo dhidi ya korona katika nchi 184 mwaka 2021. Watu wengi wamekataa kupewa chanjo. Mwaka 2021 unapokamilika, kuna matumaini kwamba huenda vita dhidi ya korona vikafanikiwa mwaka ujao 2022. Lakini pia kuna wasiwasi mkubwa kwamba Omicron vinaweza kuathiri tena shughuli za kiuchumi kutokana na kasi yake ya kusambaa. Kinachojulikana hata hivyo ni kwamba zaidi ya watu milioni 5 wamefariki kote duniani kutokana na corona, na wengi wao walikuwa hawajapata chanjo. Kando na corona, mabadiliko ya hali ya hewa yalileta masaibu makubwa duniani mwaka huu 2021. Mafuriko yalikumba Ubelgiji na magharibi mwa Ujerumani na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali, vifo na majeruhi. Moto uliteketeza misitu Ugiriki, dharuba kali ilipiga India na Nepal, huku rais wa Marekani Joe Biden akiuhakikishia ulimwengu kwamba Marekani itarudi katika mkataba wa Paris wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. China ilikubali kuacha matumizi ya mkaa kuzalisha umeme, huku Iceland ikifungua kiwanda cha kupunguza gesi ya carbon dioxide kutoka mazingira. Mataifa yalikubaliana kuimarisha juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa katika mkutano wa Glasgow mwezi Novemba. Siasa, diplomasia na uhusiano wa kimataifa ndizo habari kuu zilizotawala ulimwengu. Mwezi Januari, Saudi Arabia ilikubali kufungua mpaka wake na Qatar na hivyo kumaliza mgogoro wa kidiplomasia wa miaka mitatu. Januari 9, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un alitangaza kwamba nchi hiyo ilikuwa imejenga kinu kipya cha nyuklia na mfumo wa ulinzi wenye uwezo wa kuzuia mashambulizi ya makombora ya masafa marefu. Tangazo la Kim lilitokea wakati Marekani ilikuwa inaimarisha juhudi zake za kuizuia Korea Kaskazini kuendelea na utengenezaji wa silaha za nyuklia. Kim alisema kwamba ataendelea kujenga silaha hizo bila kuzingatia nani anaongoza Marekani. Mwezi Februari, mapinduzi ya kijeshi yalitokea Myanmar na kupelekea kukamatwa kwa kiongozi wa kiraia Aung San Suu Kyi na maafisa wengine wa serikali yake. Jeshi lilitangaza hali ya tahadhari kote nchini humo. Mawaziri na rais wa nchi hiyo walizuiliwa. Mapinduzi yalitokea baada ya mvutano wa miaka mingi kati ya jeshi na serikali inayoongozwa na raia. Kulikuwepo madai ya wizi wa kura uliopelekea mivutano kuongezeka zaidi na hatimaye mapinduzi ya kijeshi kutokea. Maandamano makubwa yalifanyika nchini humo, raia wakitaka Suu Kyi kuachiliwa huru, huku jeshi likifunga mitandao yote ya kijamii ikiwemo Facebook. Nchini Haiti, watu 25 walifariki baada ya mamia ya wafungwa kujaribu kutoroka gerezani. Karibu wafungwa 200 walifanikiwa kutoroka, japo baadhi waliuawa na wengine kukamatwa. Baadhi ya waliouawa walikuwa watu wa kawaida ambao hawakuwa na hatia na waliokuwa tu wanafuatilia kilichokuwa kinaendelea. Mwezi Machi ulikuwa mwezi wa mivutano mikubwa kati ya maafisa usalama na waandamanaji nchini Myanmar. Zaidi ya watu 300 waliuawa katika maandamano ya kutaka kuachiliwa huru kwa Suu Kyi. Jeshi lilifunga internet na kukamata watu kadhaa. Hali ya wasiwasi iliongezeka zaidi Lebanon mwezi Machi, wakati nchi hiyo ilikuwa katika wasiwasi mkubwa wa uchumi wake kuanguka kabisa. Watu walipigana katika maduka, vituo vya mafuta ya magari, maduka ya dawa, wakitaka bidhaa muhimu ambazo ziliadimika sana.
Her Majesty the Queen announces the death of her beloved husband.
Aprili 9, ufalme wa Uingereza ulitangaza kifo cha mwana mfalme Philip akiwa na umri wa miaka 99. Philip alimuoa Malkia Elizabeth na walidumu katika ndoa kwa muda wa miaka 73. Watu 82 waliuawa na wengine zaidi ya 110 kujeruhiwa mnamo mwezi Aprili tarehe 25 baada ya hospitali mjini Baghdad kuungua moto. Maafisa walisema moto huo ulisababishwa na mlipuko wa mtungi wa gesi ya oksijeni. Mwezi Mei tarehe 10, makombora kadhaa ya anga yalivurumishwa kwenye ukanda wa Gaza na kuua watu 20. Makombora hayo yalifyatuliwa baada ya makombora ya roketi kufyatuliwa kutoka Gaza kuelekea Jerusalem. Hali ya mivutano kati ya Israel na Palestina imeongezeka mwaka 2021. Mei 12, watu 35 walifariki na wengine 200 kujeruhiwa katika shambulizi jingine huko ukanda wa Gaza, katika misururu ya mashambulizi ya makombora kutoka pande zote, Palestina na Israel. Mapigano kati ya Palestina na Israel yalikuwa mabaya sana Mei 17, ambapo watu 43 waliuawa na zaidi ya 50 kujeruhiwa. Roketi 100 zilivurumishwa kutoka Gaza kuelekea Israel, huku Israel ikilipua kwa mabomu nyumba ya Yahya Sinwar, kiongozi wa Hamas aliyojeruhiwa. Wapalestina 197 waliuawa. Furaha hata hivyo ilitanda baada ya kutangaza kusitisha vita kati ya Israel na Hamas Mei 19. Lakini muda mfupi baadaye roketi zilianza kuvurumishwa tena kuelekea kila upande. Rais wa Marekani Joe Biden aliingilia kati na kutoa amri kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kusitisha mapigano hayo. Mapigano yalisitisha Mei 22 na msaada kuwafikia watu katika ukanda wa Gaza. Watu 250 waliuawa katika mapigano hayo ya siku 11.
Always remain vigilant. Hope charts the future. Vigilance protects it.
Juni tarehe 2, wanasiasa wa upinzani nchini Israel walikubaliana kuunda serikali mpya na kumaliza rasmi utawala wa miaka 12 wa Benjamin Netanyahu kama waziri mkuu wa Israel. Naftali Bennett aliteuliwa kuwa waziri mkuu. Bennett aliapishwa Juni 14. Hata hivyo, alikabiliwa na maandamano makubwa akiwa na siku 2 ofisini. Maelfu ya waandamanaji walijitokeza Juni 16 mjini Yerusalemu kupinga mashambulizi ya Palestina, wakisema Yerusalemu ni ardhi yao. Usiku huo huo, Israeli ilitangaza kwamba ilikuwa imetekeleza mashambulizi ya roketi katika ukanda wa Gaza baada ya Palestina kutekeleza mashambulizi katika sehemu hiyo. Rais wa Haiti Jovenel Moise aliuawa nyumbani kwake Julai 7. Moise aliuawa wakati kulikuwa na mvutano wa kisiasa nchini humo. Matukio ya uhalifu yalikuwa yameongezeka katika mji wa Port-au-Prince, zaidi ya watu 10,000 wakiwa wamelazimika kutoroka makwao. Watu wawili, raia wa Marekani wazaliwa wa Haiti, walikamatwa katika jimbo la Florida Marekani kuhusiana na kifo cha rais huyo. Maafisa walisema kwamba watu 28 walihusika katika kupanga mauaji hayo, 26 kati yao wakiwa kutoka Colombia. Lebanon iliingia katika mgogoro mkubwa wa kiuchumi na kulazimu waziri mkuu Hassan Daib kutangaza Julai tarehe 6 kwamba nchi hiyo ilikuwa inakaribia hali ya kile alichosema kama inataka kulipuka. Sarafu ya nchi hiyo ilikosa thamani kwa kiasi cha 90%. 77% ya watu wake walikuwa hawana chakula. Waziri mkuu aliomba msaada kutoka nchi nyingine kulisha watu wake na kusaidia nchi hiyo kiuchumi. Wiki moja baadaye, waziri mkuu alijiuzulu baada ya miezi 9 ofisini. Agosti 15, ulimwengu ulipigwa na mshangao mkubwa pale wapiganaji wa Taliban waliingia mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, na kuchukua uongozi wa serikali baada ya wanajeshi wa Marekani kuondoka kabisa nchini humo. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani na serikali yake walikimbia na kuondoka Afghanistan. Mji wa Kabul ulijaa wapiganaji wa Taliban waliodhibiti kila sehemu ikiwemo usafiri wa magari barabarani. Viwanja vya ndege vilishuhudia hali isiyo ya kawaida, watu wakiparamia ndege wakitafuta kila njia ya kuondoka Afghanistan. Safari za ndege za abiria zilisitishwa. Agosti 18 iliripotiwa kwamba Rais Ashraf Ghani alikuwa amekimbilia Umoja wa Falme za Kiarabu. Alisema kwamba aliondoka nchini humo ili kuzuia umwagikaji wa damu. Wanajeshi kadhaa walijisalimisha kwa Taliban. Wapiganaji wa Taliban walidhibiti sehemu kadhaa za nchi hiyo, kufungua magereza na kuachilia huru wafungwa waliokimbia, na hatimaye nchi nzima ikatawaliwa na Taliban. Jumuiya ya kimataifa hata hivyo imesema haitatambua serikali ya Taliban. Korea Kaskazini na Korea Kusini zilifanya majaribio ya makombora yake Septemba 15 na kuongeza hali ya mivutano kati ya majirani hao. Jeshi la ulinzi la pwani ya Japan liliripoti kwamba makombora mawili yalianguka katika maji ya Japan kutoka Korea Kaskazini. Saa tatu baadaye Korea Kusini nayo ikavurumisha makombora yake katika majaribio.
Renewing our democracy and strengthening our democratic institutions requires...
Hali ya demokrasia nayo ilionekana kuyumba mwaka 2021 kwa mara ya kwanza ubadilishanaji wa madaraka nchini Marekani, nchi inayotetea sana demokrasia kote duniani, ulishuhudia vurugu pale Donald Trump alipokataa kumkabidhi madaraka Joe Biden kwa hali ya utulivu kwa kuzingatia utamaduni wa nchi. Wafuasi wa Trump walivamia majengo ya bunge. Sheria za kuweka masharti makali katika shughuli ya kupiga kura zimetungwa hasa katika majimbo yanayoongozwa na chama cha Republican. Serikali ya waziri mkuu wa India Narendra Modi nayo imewasaka wakosoaji wake, huku waandishi wa habari wasiokuwa na mpaka wakiripoti kwamba India imekuwa miongoni mwa nchi hatari kwa waandishi wa habari. Rais wa Brazil Jair Bolsonaro alishutumu vikali maafisa wa uchaguzi na kupelekea ripoti kwamba demokrasia ilikuwa inakufa nchini Brazil. Demokrasia ilikufa katika nchi ya Myanmar, Chad, Mali, Guinea na Sudan kufuatia mapinduzi ya kijeshi. China iliendelea kuwakamata wakosoaji wake Hong Kong. Serikali ya Cuba iliwakamata maelfu ya wakosoaji kufuatia maandamano makubwa ya kupinga serikali. Hayo ni baadhi ya makubwa yaliyotawala vichwa vya habari duniani mwaka 2021. Mimi ni Kenneth Bwire.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Mashirika kadhaa ya ndege hapa Marekani yamesitisha mamia safari za ndege kwa siku tatu mfululizo kufikia Jumapili kutokana na kuongezeka kwa virusi vipya vya corona vya Omicron, wakati maelfu ya watu wakilazimika kutosafiri kwa ajili ya sherehe za sikukuu, huku mamia ya wafanyakazi wa ndege hizo pia wakibaki nyumbani. Safari za ndege takriban 650 zilifutwa Jumapili kuingia na kutoka nchini Marekani, 1,000 zikipunguzwa siku ya Krismasi, huku nyingine 700 zikisitishwa wakati wa mkesha wa Krismasi. Serikali ya Burkina Faso imesema Jumapili kwamba wanamgambo wa Kiislamu wameua watu 41 wiki iliyopita kaskazini mwa nchi, akiwemo Somalia Ganame ambaye ni mtu mashuhuri wa kundi linalosaidia jeshi la taifa hilo. Algeria Jumapili imesema kwamba wakazi sasa watahitajika kuonyesha hati maalum kwamba wamepokea chanjo za corona, ikionekana kama juhudi ya kushinikiza watu zaidi kupokea chanjo, wakati mamilioni ya chanjo zikisemekana kubaki bila kutolewa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mtu yoyote anayeingia au kuondoka Algeria atahitajika kuonyesha kibali hicho.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Ariami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.